είναι ένα γελό. Σαν να μη σ' έχω χάσει. Να ζω μακριά σου όμως ποτέ δεν το είχα σχεδιάσει. Μου λένε όταν σε δω να μη σ' αναγνωρίζω. Όμως τους τύπους της καρδιάς εγώ δεν τους ορίζω. Μα τι μας ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Τι μας γλιτώνει από αυτό το χωρισμό? Μα τι μας ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Πάντα μοναχός, πάντα εδώ. Θα το συνηθίσω. Μα ψάχνω χίλιες αφορμές για να σε συναντήσω. Ακούω ξαφνικά στον δρόμο το όνομά σου κι όλο γυρίζω ελπίζοντας πως θα βρεθώ μπροστά σου. Ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Τι μας γλιτώνει από αυτό το χωρισμό? Μα τι μας ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Πάντα μοναχός, πάντα μοναχός.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Αλθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί ο καλεσμένος μου, εκτός του ότι έχει ρίζες από την πατρίδα μου την Κρήτη, είναι ένας πολύ καλός ερμηνευτής, ένας πολύ καλός μουσικός, δημιουργός, ένας αλέγκρος τύπος που νομίζω ότι σήμερα θα κάνω μια πολύ ωραία κουβέντα. Σήμερα τον γνωρίζω για πρώτη φορά, δεν έχει τύχει να ξανακάνουμε συνέντευξη με τον Μάνο Πυροπολάκη. Καλησπέρα Μάνο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας μίξαμε.
Έλα λίγο πιο μπροστά, γιατί δεν ακούγεσαι ιδιαίτερα.
Καλώς σας μίξαμε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Πραγματικά είναι πρώτη φορά και ωραία. Θα απολαύσουμε την κουβέντα και εμείς και οι ακροατές.
Κανονικά θα έπρεπε να έχεις έρθει με τη λίρα εδώ πέρα, να μας παίξεις μια κοντιλιά.
Το άφησε για να ξανακάνουμε, να ξανασμίξουμε, καταλάβεις, για την επόμενη, να έχουμε...
Τι γίνεται, πώς είσαι αυτή την περίοδο, ετοιμάζεσαι για κάτι?
Καλά είμαι πολύ καλά. Είμαι σε μια πολύ έτσι δημιουργική περίοδο. Πράγματα που έχω δουλέψει εδώ και αρκετό καιρό κάπως τώρα εξελίσσονται και, και βγαίνουν στην επιφάνεια. Να πω για τις εμφανίσεις που κάνω το άλλο Σάββατο. Θα είμαι πρώτα απ' όλα στο Γιάλινο Upstage και παρέα με τους μουσικούς μου, με τον, να πω και τα ονόματα των παιδιών, τον Κώστα τον Γιαννίρη στον μπάσο και στα φωνητικά, τον Αλέξανδρο Κοντογιάννη στην κιθάρα, την ακουστική για το τραγούδι, και τον Γιάννη Μολυμπάκη στο λαγούτο. Θα παίξουμε την παράστασή μας. Μια παράσταση η οποία συνδέει τις μουσικές που έχω γράψει εγώ όλα αυτά τα χρόνια, παρέα με τον συνεργάτη μου τον Γιάννη Στίγκα, και μουσικές που αγαπάμε. Είτε αυτές λέγονται από τις μουσικές των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, είτε είναι μουσικές που έχουν σχέση με την παράδοση. Και εμείς προσπαθούμε να βρούμε ένα δικό μας τρόπο, πατώντας την παράδοση, να βάλουμε και το δικό μας προσωπικό στοιχείο μέσα.
Μάνο, πάντα είσαι από τους ανθρώπους οι οποίοι το ένα τους πόδι, ναι μεν, το έχεις στην παράδοση, αλλά από την άλλη θέλεις και στην παράδοση να κάνεις ένα δικό σου πείραγμα και να δώσεις το δικό σου στίγμα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σου έβγαινε από μέσα, ή ήταν αυτό που ήθελες να κάνεις τη διαφορά όταν πρωτοβγήκες στην μουσική σκηνή?
Κοίταξε, αυτό επειδή γενικά είχε μια επιτυχία, μιας και το τραγούδι όπως Εκκλησία στην Πόρτα που παντρεύουν αυτό, δηλαδή παντρεύουν ένα κριτικό κουπλέ, μια μαντινάδα με ένα pop refrain, που είναι αυτό ουσιαστικά που έτσι προέκυψε το κομμάτι αυτό. Θέλω να πω ότι για να έχουν μια επιτυχία πρέπει να έχουν και μια αλήθεια. Δηλαδή, δεν γίνεται, όσο καλός και να είσαι, τουλάχιστον δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να το κάνουν, δεν είναι εύκολο να το κατασκευάσει μηχανικά. Να πεις θα κάνω αυτό ως συνταγή. Γι' αυτό και εγώ, παρότι ασχολούμαι με αυτό είδος πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω γράψει και πολλά τραγούδια που να είναι πάνω σε αυτή τη συνταγή. Γιατί και εγώ πειραματιζόμενα με διαφορετικά στυλ μουσικής. Οπότε νομίζω πρέπει να βγει αυθόρμητα. Εμένα μου βγήκε φυσικά, γιατί μεγάλωνα στην Αθήνα από κριτικούς γονείς. Ξέρεις τώρα, γιατί είναι οι κριτικοί, είμαστε χειρότεροι από τους
ντόπιους.
Από τους γηγενείς, έτσι. Κρήτες. Και οπότε υπήρχε έντονη παράδοση της Κρήτης στο σπίτι. Ταυτόχρονα άκουγα ό,τι ακούγανε και οι συμμαθητές μου στο σχολείο και αυτά. Οπότε προέκυψε αυτή η μίξη φυσικά. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο συνεργάτης μου, ο Γιάννης ο Στίγκας, ο οποίος ήταν ένα παιδί που άκουγε pop μουσική αρκετά. Έχει ακούσει πολύ μουσική ο Γιάννης, αλλά του άρεσε πολύ η pop μουσική. Οπότε παίζοντας μαζί, αρχίζαμε να παίζουμε, να διασκευάζουμε τραγούδια που ήταν έτσι, για το πω, κουφά λίγο για το ρεπερτόριο της λύρας, όπως το Careless Whisper του George Michael τότε με τους Wham, που ήταν, τα έπαιζα εγώ το φράσι του σαξόφωνου με τη λύρα, ή παίζαμε κάποια κομμάτια του Μουντάκη, μου άρεσε πολύ ο Μουντάκης και μου αρέσει ακόμα φυσικά, με μια αρμονία που πιο πολύ παραπέμπε στην pop μουσική παρά στην κριτική παράδοση. Οπότε αφού παίξαμε διασκευές, είπαμε δεν γράφουμε και τα δικά μας.
Έτσι, μπράβο. Πάντως αυτό το είδος μουσικής τελικά πέρασε μέσα στον κόσμο, αγαπήθηκε μέσα από τον κόσμο, και συγχρόνως είναι και ένα, είναι κάτι το οποίο διδάσκει και τους νεότερους. Δηλαδή μάθε την παράδοση, μάθε πώς είναι η παραδοσιακή μουσική, και δεν πειράζει, ας σου την πειράξω εγώ και λίγο και να σου βάλω και δικά σου στοιχεία.
Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι αυτό συνέβαινε πάντα με έναν τρόπο. Δηλαδή ακόμα και βλέπεις ακόμα πολύ αμυγός παραδοσιακά ακούσματα. Ξέρω εγώ, ένας λεράρης του 30, ο Ανδρέας Ροδινός, ένας θρυλικός κριτικός λεράρης, έχει μεγάλη διαφορά, άμα δεις υφολογικά το παίξιμό του, από έναν επίσης μεγάλο λεράρη που μεσουράνησε στα μέσα δεκαετίας του 60 και 70, του Θανάση Σκορδαλού.
Βέβαια.
Δηλαδή το παίξιμο, και όχι μόνο το παίξιμο, και η αντίληψη της ροής της μουσικής. Θα να σου πω ότι πάντα η μουσική, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον, προσάρμοζαν αυτό που ξέρανε, είτε λέγεται παράδοση, είτε λέγεται μουσική. Γενικά να σου πω ότι όλες οι μουσικές κατά βάση παραδοσιακές είναι. Δηλαδή όλη η pop μουσική ακριβώς στηρίζεται στην blues μουσική και στα work songs των ανθρώπων, των μαύρων που είχαν έρθει από την Αφρική. Δηλαδή όλο το πράγμα στηρίζεται σε μια, υπάρχει μια παραδοσιακή φόρμα που στηρίζει όλες τις μουσικές. Πάντα οι άνθρωποι, κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς, άλλοι επιλέγουν να την παίξουν αυτούσια, που και αυτό εγώ το σέβομαι, και είναι και αυτό ένας ρόλος που μπορείς να αναλάβεις ζωή σου, να παίζεις αυτούσια τη μουσική που έχεις παραλάβει από τα παλιότερα χρόνια. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που παίρνουν ένα κομμάτι, ένα πόδι, και μετά προσπαθούν εκείνοι να βάλουν το δικό τους χρώμα και τη δική τους παρουσία.
Δέχτηκες ποτέ κάποια αρνητική κριτική?
Φυσικά, πολλές φορές.
Α, ναι.
Αλλά, κοίταξανες, φυσικά, αλλά κατά καιρούς έχουν δεχτεί αρνητική κριτική πολύ πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες από μένα. Οπότε δεν το περνάω προσωπικά. Mm-hmm. Εντάξει, καλό είναι σίγουρα να αυτό που κάνουμε θέλουμε να αρέσει όλοι, κατά τα ψέματα. Αλλά φαντάζεσαι να κάνεις κάτι και να σου λέγανε όλοι είναι ωραίο. Δηλαδή θα ήταν και λίγο βαρετό. Αλλά η κριτική είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ο καλλιτέχνης εκτίθεται.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή σήμερα θα ακούμε και τραγούδια
ωραία,
τα
ωραία,
οποία έχεις γράψει εσύ και έχεις τραγουδήσει εσύ, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ένα στις Εκκλησίας στην Πόρτα που είναι από τα πιο γνωστά.
Εδώ, ότι και στίχους και μουσική και αυτό, σε αυτό το τραγούδι έχω γράψει παρέα με τον Γιάννη το Στίγκα και τραγουδάμε φυσικά εδώ είναι ντουέτο με τον Νίκο τον Πορτοκαλούλο.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Γιατί σ' αγάπησα χωρίς, γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα. Περνάς. Και τώρα μάλλον περνάς. Της Εκκλησίας στην πόρτα, της Εκκλησίας στην πόρτα, της Εκκλησίας στην πόρτα. Θες να μάθεις αν θες να μάθεις πως πονούν. Μα αν θες να μάθεις πως πονούν. Έλα εμένα ρωτά, έλα εμένα ρωτά, έλα εμένα ρωτά. Γιατί σε έχασα πρωτού. Γιατί σε έχασα πρωτού. Να σ' αποκτήσω πρώτα, να σ' αποκτήσω πρώτα, να σ' αποκτήσω πρώτα. Σ' αγάπησα, γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα.
Στις Εκκλησίας λοιπόν την πόρτα, ένα τραγούδι το οποίο βέβαια νομίζω ότι και σε καθιέρωσε έτσι πάρα πολύ στο ευρύ κοινό.
Κοίταξε, το της Εκκλησίας είναι ένα τραγούδι όπως λέμε και, έτσι, και στο χωριό μου crossover, δηλαδή με κάποιο τρόπο έμαθε το ευρύ κοινό. Ναι. Όμως πριν της Εκκλησίας την πόρτα είχα ένα τραγούδι, το Χαμόγελό σου, που το, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ακούγαν, το κοινό εκείνο που άκουγε αυτό το είδος μουσικής, το είχε ακούσει αρκετά,
ναι,
και είχα
ακούσει...
γίνει από εκεί γνωστός σε αυτό το κοινό.
Απλά αυτό το τραγούδι της Εκκλησίας στην Πόρτα ακούστηκε πάρα πολύ.
Ήτανε...
το χόρεψε πάρα πολύ ο κόσμος, μπήκε στα μαγαζιά.
Καμός, ναι,
και έγινε ένας χαμός, όπως και το επόμενο τραγούδι το οποίο έχουμε στη σειρά για να το ακούσουμε. Με τον Αντώνη Ρέμο.
Ναι, τον μπορεί να βγω.
Έτσι. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στον κόσμο όταν το έβγαλες και το τραγουδήσατε μαζί με τον Αντώνη
Ρέμο.
Ναι,
ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Φυσικά βοήθησε σε αυτό μεγάλο ποσοστό επιτυχίας έχει φυσικά και ο Αντώνης ο Ρέμος, που είναι ένας καταπληκτικός τραγουδιστής. Και γενικά, ναι, και να πούμε εδώ, Γιάννης Τίκας πάλι μουσική και Νίκος Μωραήτης στο στίχο.
Στίχος. Έχεις κάνει, βέβαια, να το πούμε και αυτό, γενικά είχες το δρόμο σου, ήταν καλότυχος ο δρόμος σου. Συνάντησες σπουδαίους και σημαντικούς ερμηνευτές και συνεργάστηκες με πολύ σπουδαία ονόματα όλα αυτά τα χρόνια. Το αισθάνεσαι αυτό, ότι ήσουν καλότυχος σε αυτό στην πορεία σου?
Κοίταξε, δεν ξέρω αν αισθάνομαι τόσο, αν πιστεύω τόσο πολύ γενικότερα στην τύχη. Δηλαδή, χρειάζεται τύχη στη ζωή,
ναι,
αλλά χρειάζεται, ξέρεις τι, και επειδή έχουμε και, παίζεις και μπάσκετ τώρα, για να βάλεις και κανένα σουτ, πρέπει να σουτάρεις.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν σουτάρεις, δεν θα βάλεις κανένα σουτ.
Σωστό.
Δηλαδή, και πρέπει να σουτάρεις ακόμα και όταν η μπάλα δεν μπει μες στο καλάθι.
Έτσι.
Δηλαδή, πρέπει με έναν τρόπο να προσπαθείς, να έχεις ένα στόχο, να έχεις προσήλωση στο στόχο σου και, να, και αυτό που έχεις σαν στόχο να προσπαθείς να τον κυνηγάς.
Mm-hmm.
Μετά, πάντα υπάρχει το ταλέντο όμως. Δηλαδή η δουλειά που κάνουμε εμείς η μουσική, όλη η μουσική, δεν φτάνει μόνο να είσαι εργατικός.
Ναι.
Ενώ σε άλλα επαγγέλματα μπορεί να είσαι εργατικός και να προοδεύσεις. Να διαβάζεις και να τελειώσεις ένα πανεπιστήμιο, να είσαι εργατικός. Εντάξει. Στη μουσική δεν είναι αρκεί μόνο να είσαι εργατικός. Πρέπει να έχεις και ταλέντο. Το ταλέντο υπάρχει για όλους τους μουσικούς οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει. Πρέπει να έχουν ένα ταλέντο. Πρέπει κάτι να μπορούν να παίξουν ένα όργανο, να τραγουδήσουν μια νότα, κάτι να πούνε και ο κόσμος μαζί τους να ταυτίζεται και να συντονίζεται. Όλοι οι καλλιτέχνες, βέβαια, όχι μόνο η μουσική.
Όταν γράφεις ένα τραγούδι, Μάνο, καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι ότι αυτό το τραγούδι θα πάει καλά στο κοινό, ή είναι έτσι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά που περπατάτε?
Κοίταξε, το ξέρεις με τα χρόνια. Και όχι, και ο παλιά το ήξερα. Δηλαδή, το χαμόγελο το ήξερα ότι θα γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Όμως πολλές φορές τα τραγούδια θα γίνονται επιτυχίες και για άλλους λόγους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν τις προδιαγραφές να γίνουν, αλλά να υπάρξουν άλλοι λόγοι οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν. Εμείς είμαστε αυτοί που γράφουμε το τραγούδι. Τώρα, καλό ή κακό, το τραγούδι με το που φύγει από εμάς είναι ένα προϊόν. Θέλει κάποιους ανθρώπους αυτό το προϊόν να το κάνουν το marketing, να το κάνουν το management, να το προωθήσουν στον κόσμο με έναν τρόπο που αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καλλιτέχνης, κατά ψέματα. Εκεί θες. Εκεί χρειάζεται η τύχη, ίσως. Να βρεις ανθρώπους να πιστέψουν με σένα, να έχουν το ίδιο όραμα.
Mm-hmm.
Να δουν εκεί στην άκρη του τούνελ το ίδιο φως. Και αν σε βοηθήσουν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι και το πιστέψουν, νομίζω ότι το τραγούδι, αν έχει προδιαγραφές, με έναν τρόπο θα γίνει.
Είπες δύο φορές τη λέξη όραμα. Το δικό σου όραμα ποιο είναι για αυτό το οποίο κάνεις?
Κοίταξε, εγώ θέλω να όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Να έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω να το κάνω, δηλαδή να γράφω τις μουσικές μου, να εμφανίζομαι live στον κόσμο, να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους που εκτιμώ, να κάνω άλμπουμ, γενικά να μπορώ να κάνω να γράφω τη μουσική μου και να έχω τον τρόπο να την ακούει ο κόσμος στο κοινό. Γιατί κατά ψέματα, όσο και να είναι μια εσωτερική στιγμή, όλοι έχουμε τη φιλοδοξία, μπορεί να είναι και η ματαιοδοξία ενδεχομένως, να ακούσουν τη δουλειά μας ο κόσμος.
Και αλλιώς, να την τραγουδήσουν.
Ακριβώς. Αλλιώς θα αφήναμε τα τραγούδια σε ένα σιρτάρι και δεν θα κάναμε τίποτα.
Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, εσείς που γράφετε τραγούδια, το ότι πιάνετε το συναισθηματικό κόσμο του καθένα μας και μπαίνετε μέσα στη ζωή μας, σε προσωπικές μας δηλαδή στιγμές, και μας απογειώνεται με τα τραγούδια σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο κάνετε.
Ναι, αυτό όμως από πριν δεν το ξέρεις. Δηλαδή ουσιαστικά νομίζω ότι για μένα μιλώντας, για τον εαυτό μου τουλάχιστον, γράφεις ένα τραγούδι επειδή αρέσει σε σένα. Τώρα σίγουρα θες να ταυτιστεί και το κοινό που σε ακούει, αλλά δεν είναι απλώς να γράψεις ένα τραγούδι και για να σε ακούσει το κοινό. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αρέσει σε σένα και μετά και είναι σαν να. Βγάζεις κάτι και περιμένεις να δεις, αφήνεις κάτι στον αέρα και περιμένεις να δεις τη διασπορά του και την εξέλιξή του και πόσο αυτό, αν θα πιάσει τον κόσμο. Είναι ωραίο πάντως το συνέστημα αυτό. Και τώρα έχω το ίδιο συνέστημα γιατί έχουμε και ένα τραγούδι τώρα, είναι φρέσκο. Να το πούμε και πιο μετά αυτό, με μια εκπληκτική ερμηνεύτρια, με την Λένη την Τζαλιγοπούλου.
Μάλιστα.
Έχουμε κυκλοφορήσει τώρα, είναι πολύ φρέσκο ένα τραγούδι.
Δεν μας έφερες να τα ακούσουμε.
Το είχα στείλει. Το είχα στείλει και μέσω του. Δεν ξέρω αν το έχουμε.
Α, δεν ξέρω. Θα το αναζητήσουμε το τριανταφυλιά,
ναι,
μου.
Ναι, ναι.
Αν μπορεί και αν το έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας, να το βάλουμε. Ωστόσο, θα ακούσουμε αυτό που λέγαμε πριν.
Φυσικά.
Με τον Αντώνη Ρέμο το τραγούδι.
Νίκος Μωραήτης, Γιάννης Τίκας.
Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω.
ρωτάς τι κάνω απόψε. Από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες να δεσμευτώ. Εδώ καίγεται ο κόσμος, τι να πω που να είναι σταθερό. Σε σένα που αγαπώ, σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να ορκιστώ. Σ' αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω, πώς θες να πω.
Τώρα αισθάνομαι κι εγώ, μα για δύο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφεί και μια χώρα. Τι μπορώ να υποσχεθώ, σε σένα π' αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να πω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ. Θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα.
Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. Τι σκεφτόσουν.
Ο ύμνος του αναποφάσιστου.
Ναι, τι σκεφτόσουν την ώρα που.
Το μωράει να ρωτήσουμε τον Νίκο. Τι σκεφτόταν.
Σου είχε στείλει το στίχο και έγραψε τη μουσική.
Όχι, έγινε ανάποδα. Είχαμε τη μουσική εμείς και το στείλαμε στον Νίκο, του άρεσε και έγραψε.
Μάλιστα. Και όταν γράφει ο Νίκος.
Είναι πολύ τρελό με τον Νίκο.
Είναι εξαιρετικό.
Είναι εξαιρετικό ακριβώ.
Πάντα κάνει επιτυχίες.
Πραγματικά. Εξαιρετικό.
Αυτή την περίοδο που διανύεις είναι περίοδος δημιουργική, γράφεις.
Γράφω μουσικές αυτόν καιρό, ειδικά έτσι πολύ διαφορετικές. Γράφω έτσι καθόλου αυτό που λέγεται contemporary music. Γράφω ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Γράφω ένα έργο για βιμπράφωνο, φλάουτο και βιολί και τσέλο. Mm-hmm. Έτσι, δύο έργα που ακουμπάνε και πολύ σε αυτό το μεγάλο έτσι, κομμάτι που ονομάζεται μουσική.
Όχι λίρα.
Όχι. Του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Είναι δύο project που θέλω να τελειώσω. Ταυτόχρονα τελειώνω ένα project με πάρα πολύ λίρα που λέγεται Κρητικό Ηλεκτρικό Τραγούδι και έχει μέσα διασκευές από παραδοσιακά κριτικά. Mm-hmm. Τα οποία τα παίζουμε και τα δίνουμε έτσι με ένα πιο ηλεκτρικό,
ηλεκτρικό ήχο.
Τρόπο. Αν και η κριτική μουσική από μόνη της είναι ροκ, νομίζω ότι χρειάζεται. Εντάξει, και πανκ ορισμένες φορές. Αυτό και τελείωσα τώρα αυτό. Δώσαμε το τραγούδι με την Ελένη Τσαλεγοπούλου, τη τριανταφυλιά μου. Ετοιμάζουμε τα live μου. Αρκετά πράγματα.
Αρκετά πράγματα τα οποία τρέχουν. Ο προσωπικός χρόνος ο δικός σου ποιος είναι?
Είναι μικρός. Σήμερα μου γκρίνιαζε ο γιος μου, μου λέει: Μπαμπά, λέει, δουλεύεις πολύ, μου λέει. Έχεις χρόνο να παίξουμε? Του λέω: Ρε Γιάννη, έχεις δίκιο. Θα βρω χρόνο να τα καταφέρουμε.
6 χρονών ο Γιάννης, έτσι.
Ναι, ναι.
Και η μικρή?
Είναι 1,5.
1,5. Φαντάζομαι ότι έχεις όμως χρόνο για τα παιδιά, έτσι.
Αλίμονο.
Αισθάνεσαι μέσα σου πολλές φορές ότι έχουν δίκιο που με αναζητούν?
Φυσικά.
Έχεις ενοχές που δεν μπορείς να τους βλέπεις περισσότερο?
Κοίταξε, έχω ενοχές, αλλά απ' την άλλη το διαχειρίζομαι, γιατί ξέρω ότι είναι τόσο δύσκολα και απαιτητικά τα πράγματα σήμερα, που μακάρι να έχεις όσο χρόνο ήθελες την ημέρα να είσαι όλη ημέρα με τα παιδιά σου, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάμε πάντα και το μέτρο του εφικτού ποιο είναι. Εξάλλου να σου πω, ό,τι και να δουλεύουμε, ό,τι και να κάνουμε, το κάνουμε για την οικογένειά μας πάντα.
Έτσι, και βέβαια είναι βιοπορισμός κιόλας. Έτσι. Έτσι αλλιώς εσείς πιο πολύ με τα live ζείτε, τα οποία είναι και συγκεκριμένα. Δηλαδή θα κάνεις το καλοκαίρι την περιοδία σου, κάποιες εμφανίσεις το χειμώνα, δεν έχεις κάθε μέρα την επαφή με το κοινό.
Και εμείς περάσαμε και μια πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη περίοδο, όλοι οι καλλιτέχνες, σε αυτή την περίοδο με το όλος ο κόσμος, αλλά εμείς χάσαμε και τη δουλειά μας.
Βέβαια.
Την περίοδο με το κορονοϊό.
Δύο χρόνια είναι πολύ σημαντικά.
Ήταν πολύ, πολύ σημαντικά χρόνια. Χαθήκαν έτσι από τη ζωή μας, από το εισόδημά μας. Ταυτόχρονα, εντάξει, ακόμα και πιο μεγάλος, έχει πολλά χρόνια τώρα από το 2010 με την πειρατεία στη μουσική και με όλο αυτό που έγινε, ουσιαστικά σταμάτησε να πωλείται το φυσικό προϊόν. Βέβαια. Από το επίσης όλοι εμείς οι δημιουργοί είχαμε ένα έσοδο από αυτό το πράγμα. Και η μουσική διακινείται μόνο από το ίντερνετ και φυσικά τα χρήματα δεν είναι ίδια. Για να δημιουργώ με αυτά που θα έπρεπε να
είναι. Δεν παίρνετε πνευματικά δικαιώματα, δεν παίρνετε. Πολύ λίγα.
Έχουμε, αλλά δεν έχουν σχέση. Αν ένα κομμάτι κάνει επιτυχία και κάνει, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια views στο YouTube, δεν είναι ίδια με τα χρήματα που θα έπαιρνε σαν πουλάκι, ξέρω εγώ, 500.000 δίσκους.
Έτσι. Ναι, σωστό. Εσύ, Μάνο, ξεκίνησες από πολύ μικρός την λίρα. Και την έμαθες από κριτικούς, δεν είναι αυτοί δάσκαλοι στην Αθήνα, ήταν από την Κρήτη.
Όχι, δάσκαλοι ήταν στην Αθήνα.
Α, ήταν στην Αθήνα.
Ήταν στην Αθήνα, εμείς μεγάλωσα στους Αγίους των Αργύρους και εκεί είχαν ένα πολύ δυνατό σύλλογο κριτών, πηγαίναμε, μαθαίναμε χορό. Και αυτό που σου λέω, ότι η αίσθηση της Κρήτης υπήρχε από νωρίς στο σπίτι. Οπότε πήγαμε στο σύλλογο, μάθαμε χορό και μάθαμε και όργανο. Και είχα ο αείμνηστος, ένας λιράρης, ο Γιώργος ο Βυζδηριανάκης, ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος. Όμως και ένας άλλος λιράρης, ο Γιώργος ο Μουζουράκης, ήταν που τον άκουγα πολύ, που έπαιζε και μου είχε δώσει και εμένα έτσι με έναν τρόπο το πρώτο ρέθισμα για να ασχοληθώ με τη λίρα. Υπήρχε η Κρήτη με έναν τρόπο και μάλιστα επειδή είχαμε και. Εκεί στο Σταγίου στον Αργύρης υπήρχαν και πολύ καλοί οργανοπαίχτες. Mm-hmm. Υπήρχε μια πολύ καλή εκδοχή της.
Ναι, μάλιστα. Συνήθως η λύρα συνοδεύεται από τον λιεράρη και με την μαντινάδα.
Ναι.
Εσύ είχες αυτό το ταλέντο το να φτιάχνεις μαντινάδες την ώρα που έπαιζες?
Ναι, το έκανα, αλλά γενικά αυτό δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί αυτό τώρα είναι ωραίο, αλλά... τώρα θα το πω όπως αισθάνομαι. Ναι. Παρότι το έχω κάνει και εγώ, έχει ένα μικρό λαϊκισμό που αυτό δεν μου άρεσε πολύ. Πιστεύω ότι οι καλές μαντινάδες δεν ξέρω αν βγαίναν τόσο πολύ αυθόρμητα πάντα από ένα λιδάρι που πέσει ένα γλέντι και πρέπει να πει μια μαντινάδα εκείνη τη στιγμή. Αφού το κάνεις εύκολα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Εμένα μου άρεσαν πάντα όμως οι καλές μαντινάδες. Mm-hmm. Και οι καλές μαντινάδες υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα μεγάλοι κρίτες στη χουργή. Που εμείς τις ακούμε, τις μαθαίνουμε, τις τραγουδάμε και εμείς στα live μας. Και είναι αυτές για μένα οι μαντινάδες που με συντονίζουν. Παρά μια μαντινάδα που πρέπει να πεις
εκείνη
τη στιγμή. Δεν λέω, κάποιοι μπορούν να βρουν κάτι ευφυές. Συνήθως αυτές είναι λίγο κλισέ. νομίζω, με την ΑΔΕΣ. Mm-hmm. Και ωραίο είναι, το έχω κάνει και εγώ, δηλαδή το κατηγορώ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, το θεωρώ ότι είναι τόσο σπουδαίο, ξέρεις, αυτό.
Mm-hmm. Η δική σου, όταν τους είπες ότι θα ασχοληθείς με τη μουσική και θα είναι αυτό το επάγγελμά σου, ενώ έχεις περάσει το πανεπιστήμιο και μάλιστα σε μια σχολή η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη,
ναι, ναι, ναι,
για τα χρόνια εκείνα τα δικά μας.
Ναι, ναι.
Ναυπηγός, έτσι.
Ναυπηγός στο Πολυτεχνείο.
Στο Πολυτεχνείο. Ήταν η πρώτη σχολή, από ό,τι θυμάμαι.
Εντάξει, ήταν από τις πρώτες σχολές και ακόμα είναι πολύ ψηλά η ναυπηγών. Ξέρω ότι παίρνει και λίγα άτομα. Δηλαδή, εμείς τότε παίρναμε 50 άτομα.
Τι τέλειωσε στη σχολή?
Όχι, δεν τελείωσα. Είμαι ναυαγός, όπως λέω, χαρικνοχώντας. Ξέρεις, μ' αρέσει να είμαι, είναι ωραίο να σε φοιτητή στο Πολυτεχνείο και τραγουδοποιός. Έχει κάτι ρομαντικό.
Αιώνιος φοιτητής.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, ναι, δεν τους άρεσε πολύ αυτό.
Δεν τους άρεσε
πολύ. Και ήταν και λογικό με τα χρόνια. Αλλά εγώ ήμουν πολύ αποφασισμένος. Ήξερα πολύ τι θέλω να κάνω. Οπότε. Παρότι είχα και εγώ μέσα μου, ξέρεις, το.
Δεν το συζήτησες ιδιαίτερα.
Τις φοβίες μου, όχι, ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό. Και μάλιστα ήθελα να παίζω με λίρα και όχι απαραίτητα μόνο στα κριτικά γλέντια που έπαιζα μέχρι τότε. Ήθελα να φτιάξω με τη λίρα ένα άλλο είδος μουσικής και να παίζω σε διαφορετικούς χώρους και να παίζω και τα τραγούδια μου.
Mm-hmm.
Και όταν το έλεγα στον πατέρα μου, ρώταγε ο συγχωρεμένος, μου λέει: Μάνο, θες να κάνεις? Λέω: Θέλω να κάνω αυτό. Μου λέει: Αυτό το κάνει κανείς άλλος τώρα? Του λέω: Όχι. και του λέω: Θα το κάνω εγώ αυτό.
Και βέβαια ο άνθρωπος ήταν φοβισμένος όταν του το έλεγε, γιατί δεν ήξερε ακριβώς τι είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου.
Φυσικά,
να κάνεις.
Είχαν όλη την ανησυχία. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι στο τέλος, περνώντας τα χρόνια, με εμπιστευτήκανε.
Και το έζησε δηλαδή ο πατέρας. Την επιτυχία την έζησε.
Το έζησε. Και μετά καμάρουν και πολύ κιόλας. Μας έκανε και κριτική για τα κομμάτια, τι να κάνουμε. Εντάξει, οι γονείς έχουν και αυτή τις δικές τους ανασφάλειες.
Εννοείται.
Εγώ,
ναι.
Τα καταλαβαίνω όλα, μωρέ.
Δεν είναι ότι απλώς τους είπες θα γίνω ερμηνευτής, τραγουδιστής.
Ναι.
Είναι ότι τους είπες θα γίνω λιράρης και θα κάνω τα δικά μου τραγούδια, ναι, έτσι όπως θέλω, όχι κριτικά.
Ναι, και θα τα παίζω στους κριτικούς χώρους, θα τα παίζω σε άλλους χώρους. Θα έχουν κόσμο, ναι, ήταν λίγο.
Οπότε ήταν λίγο φοβιστικό αυτό που τους είπες, ναι, για, ναι, το μέλλον σου.
Μα είναι φοβιστικό, έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Είναι το χαμόγελό σου.
Ωραία, πολύ ωραία.
Σαν αναπνοή μου, το χαμογελό σου, η μόνη ανάμνηση μου. Το χαμογελό σου είναι αυτό που λείπει. Και δίψουν για σένα της καρδιάς μου όλη χτύπη. Χαμογελό σου, χρώμα στη ζωή μου. Στο χαμογελό σου μοιάζουν όλα αληθινά. Το χαμογελό σου, μόνη αμοιβή μου. Μου χαμογελάς και νιώθω εγώ παιδί ξανά. Thank you.
χαμογέλο σου, κόμμα στη ζωή μου. Στο χαμογέλο σου μοιάζουν όλα αληθινά. Το χαμογέλο σου, μόνη αμύθι μου, μου χαμογελάς και νιώθω εγώ παιδί ξανά.
Τι ωραίο κομμάτι αυτό, Μάνο. Ο Μάνος Σπυροβολάκης είναι σήμερα εδώ, για όσους άνοιξαν
ευχαριστώ
τώρα.
Ευχαριστώ και εμένα, έτσι, είναι από τα αγαπημένα μου τραγουδία.
Είναι εξαιρετικό η σύνθεσή του, το πώς έχεις σμίξει τα όργανα μεταξύ τους.
Ένα τραγούδι για τα ωραία χαμόγελα.
Για τα ωραία χαμόγελα, ναι. Λένε ότι η κριτική μουσική και οι λυράριδες, ο καθένας ξεχωρίζει γιατί έχει μία κοντιλιά, παίζει με το δικό του τρόπο. Προφανώς και εσύ έχεις το δικό σου τρόπο που παίζεις λύρα. Αυτό τον τρόπο τον μεταδίδει σε νέους ανθρώπους, έρχονται νέοι άνθρωποι να σου ζητήσουν να τους δείξεις να παίζουν λύρα.
Κοίταξε, κάνω πολλά χρόνια έτσι, ασχολούμαι και με τη διδασκαλία της λύρας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα χρόνια γράφω και μία μέθοδο για την οχληρώνω και αυτή κάποια στιγμή. Μία μέθοδο για τη διδασκαλία της κριτικής λύρας. Θέλω να την εκδώσω έτσι κι αλλιώς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Όσο πιο σύντομα μπορώ, ναι. Γιατί υπάρχουν έτσι πολλά βιβλία για τη λύρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μία μέθοδο που να πάει να μαθεί από το μηδέν και να το πάει ως ένα σημείο.
Και ειδικά τώρα που έχουμε όλα αυτά τα μέσα τα ιντερνετικά, γιατί το βιβλίο σχεδόν σε λίγο θα καταργηθεί. Έχεις πολύ
δυστυχώς. Είμαστε πάνω του βιβλίου.
Ναι, όλοι μας. Αλλά δυστυχώς αυτή τη μυρωδιά του βιβλίου σε λίγο δεν θα την έχουμε, γιατί όλα έχουν μπει μέσα στον υπολογιστή, έχουν μπει όλα στο τηλέφωνο.
Πρώτα θα λέξω ότι τώρα πάμε όλη την κουβέντα, αλλά και η προσπάθεια να γίνουν τα e-books αυτά δεν έπιασε τόσο. Δηλαδή ο κόσμος παρόλα αυτά έχει μια άρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή συνεχίζει να αγοράζει βιβλία, παρότι μπορεί να το πάρει για να το διαβάσει στο tablet.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή μου αρέσει που. Γι' αυτό και λείπει τα βιβλιοπολία δεν έχουν. Υπάρχουν πολλοί στο βιβλίο. Εμείς καταστραφήκαμε σε αυτό. Οι καλλιτέχνες, σταμάτησε ο δίσκος, σταμάτησε το CD. Εν πάση περιπτώσει. Και οπότε ασχολούμαι με τη διδασκαλία τη. Λες πολλά χρόνια. Είχα τη χαρά να βγάλω και κάποια παιδιά που είναι και τώρα έτσι επαγγελματίες. Να πω ένα παράδειγμα, η Γεωργία Νταγάκη, αυτή η καταπληκτική λυράρισα και performer και αυτά. Ναι, είχα τη χαρά να την έχω μαθητριά μου και την τιμή. Και θέλω να πω ότι κατά καιρούς ήταν παιδιά με πολύ ταλέντο και το εμπιστεύτηκαν έτσι σε μένα. Και εγώ έτσι όσο μπόρεσα τους. Τα έχω βοηθήσει και τους βοηθώ ακόμα.
Και η Νταγάκη είναι ακριβώς στα βήματά σου. Δηλαδή αυτό που
η
κάνει
είναι καταπληκτική.
Είναι ακριβώς στα βήματά σου.
Την καμαρώνω κάθε φορά που τη βλέπω. Την καμαρώνω.
Είναι εξαιρετική η παρουσία, είναι εξαιρετική μουσικός. Είναι performer.
Ναι.
Έχει μια πάρα πολύ ωραία παρουσία στη σκηνή. Ίσως θα μπορούσε ο δάσκαλος με τη μαθήτρια κάποια στιγμή.
Εντάξει, το έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή. Αλλά να φτιάξουμε τραγούδι που να μας ενώνει. Μην βγούμε απλά σαν δάσκαλος με μαθήτρια. Mm-hmm. Και αν βρούμε τραγούδι που. Γενικά πιστεύω ότι οι συνεργασίες έχουν να κάνουν πάντα με τα τραγούδια.
Δηλαδή
το τραγούδι δείχνει το δρόμο. Mm-hmm. Γιατί όχι. Φυσικά, γιατί όχι.
Τα παιδιά σου ακούνε κριτική μουσική. Ενδιαφέρονται γιατί. Είναι βέβαια μικρούλικα ακόμα, αλλά.
Ακούνε θέλοντας και εμείς.
Ναι, θέλοντας και εμείς. Αλλά εσύ είχες δείξει από πολύ μικρός, από 4 χρονών. Πόσο χρονών ξεκίνησες?
Λίρα ξεκίνησα σχετικά μεγάλος εγώ. Ξεκίνησα στα 13 μου. Και λέω σχετικά μεγάλος, γιατί πολλά παιδιά ξεκινάνε τη μουσική πιο μικρά. Όμως επειδή και ο αμπάς μου και η μητέρα μου τραγουδούσαν τα ριζίδικα τραγούδια σπίτι, τραγούδουσα και εγώ από μικρός τα ριζίδικα. Από το από τους γονείς μου. Και οπότε υπήρχε το στοιχείο της κριτικής παράδοσης στο σπίτι. Και οπότε και εγώ τραγούδισα από μικρός. Αλλά λίρα ξεκίνησα στα 13. Ναι.
Ο μικρός, ο Γιάννης, πώς τον βλέπεις?
Ο Γιάννης είναι πολύ...
Φαν.
Είναι πολύ ταλαντούχος, του αρέσει η μουσική. Και κάνει και πολλά μου κι αυτός όμως. Τα παιδιά δυστυχώς έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα. Και ψάχνουμε σε όλο αυτό το πρόγραμμα
να κάνουν και λίγο μουσική.
Να το κάνουν και μουσική, ναι.
Του αρέσει όμως.
Του αρέσει πολύ.
Δηλαδή παίρνει τη λύρα στο χέρι.
Του αρέσει πολύ, ναι, να παίζει. Έχει και δική του λύρα.
Α, τώρα. Έχει και δική του.
Μας την έφερε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος παίρνει και λύρες.
Φέρνει και λύρες. Και όχι χρυσές.
Όχι χρυσές, κανονικές. Ακλαδόσχημες.
Αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι η Λάμπα.
Η Λάμπα, ωραία, ωραία.
Τα παράπονα μου μέτρα, τα αχ που καίω για φωτιά, τους καημούς μου στο βλέμμα τα καρφιά. Κι όπως έχω φτιάξει τη ζωή μου άδεια, κι όπως ζω αγκαλιά με τα σκοτάδια, ένα φως ανάβει ξαφνικά. Κι όπως έχω στήσει τη ζωή μου μόνος και έχω πει, η αλήθεια είναι ο πόνος, ένα φως νικάει τη σιγουριά. Σε ένα φως νικάει η σιγουριά.
λάμπα γύρω από την καρδιά. Γυρίζει πάντα σκορπώντας φως το πουθενά. Μένε μια λάμπα, χώρος που ανοίγει την κλίκα. Να φέρνει πάντα το τέλος στην αρχή ξανά.
Μάνο, πόση χαρά μου έχεις δώσει σήμερα με όλα αυτά τα.
Και εγώ χαίρομαι πολύ.
Γιατί ξέρεις, όταν σμίγουν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ίδια καταγωγή, έχουν πάρα πολλά πράγματα να πούνε. Και είναι ωραίο, είναι χαρά να συναντάς ανθρώπους έτσι όπως είσαι εσύ, δημιουργικούς, σημαντικούς, που δίνουν το αποτύπωμά τους στην κοινωνία με την δημιουργία τους, με τα τραγούδια τους. Αυτό που έλεγα πριν, ότι μπαίνεις με το τραγούδι μέσα στη δική μου την ψυχή και εγώ εκφράζομαι μετά μέσα από το δικό σου το τραγούδι, θα τραγουδήσω, θα χορέψω, θα αισθανθώ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη στιγμή του καλλιτέχνη με το κοινό του.
Εντάξει, ναι, σίγουρα. Δηλαδή, καμιά φορά το σκεφτόμαστε κι εμείς ότι συμβαίνει αυτό ή το σκέφτομαι εγώ, και πραγματικά ήταν πολύ ωραία που μπορείς να. Δηλαδή, έχουν έρθει ένα ζευγάρι και μου έχει πει: παντρευτήκαμε, μου λέει, από το χαμόγελό σου. Άκουσαν το κομμάτι και τους άρεσε και τα φτιάξαν και παντρευτήκαμε. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν μπορεί, η μουσική είναι για να ενώνει τον κόσμο.
Ναι.
Και το έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Οι άνθρωποι να είναι λίγο ενωμένοι. Μια και είναι πολύ εύκολο να υπάρχει αυτή η διάσπαση και η διχόνοια.
Ποια θεωρείς ότι είναι η πιο σημαντική στιγμή της δικής σου καλλιτεχνικής?
Δεν έχει έρθει ακόμα, την περιμένω.
Α, έτσι θεωρείς, ότι δεν έχεις κάνει την σημαντική ακόμα στιγμή της ζωής σου?
Εντάξει, νομίζω είμαι μικρός για να κάνω αυτή την αποτίμηση, θα την κάνω και μετά. Όχι, νομίζω δεν το σκέφτομαι καθόλου αυτό. Ποια είναι η στιγμή? Εντάξει, θα μπορούσα να σου πω Τη Εκκλησία στην Πόρτα, ένα τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν το βλέπω έτσι, να σου πω. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω, πώς να σου πω, να γυρίσω πίσω και να δω τι έχω κάνει.
Mm-hmm. Πάντα κοιτάς μπροστά.
Νομίζω ότι κοιτάω το τώρα και το αύριο. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα αυτό, λέω, θα έχω καιρό αργότερα να τα δω. Την υγεία μας να έχουμε.
Τη μουσική στην Ελλάδα πώς την βλέπεις? Τώρα έχουμε στείλει, θα σε ρωτήσω, γιατί στείλαμε ένα τραγούδι στη Eurovision το οποίο έχει ethnic στοιχεία, έχει πολλά, με μια φωνή της Άτη που θεωρείται πάρα πολύ,
πολύ καλή.
Το τραγούδι πώς σου φάνηκε?
Η καλλιτέχνη θα μ' αρέσει. Πρώτα απ' όλα να πούμε στο τραγούδι καλή επιτυχία.
Ναι, λοιπόν, πάντα. Αυτό πάντα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
Ακριβώς. Το τραγούδι είναι, εμένα μου αρέσει, να σου πω. Τώρα, αν κάνουμε υψηλή κριτική σε όλα τα πράγματα, είναι πώς θα το δεις, μισοάδιο, μισογεμάτο το ποτήρι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε καλή ενέργεια. Η Σάτι είναι ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι. Και έχει μια φρεσκάδα όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει. Εγώ το μου φαίνεται και λίγο, ξέρεις, progressive με έναν τρόπο. Δηλαδή είναι σαν πειραματικό, τουλάχιστον στη φόρμα του αυτό.
Να δούμε πώς θα πάει.
Θα μπορούσε κάποια πράγματα να ήταν και αλλιώς. Αλλά αυτό δεν έχει να κρίσει. Δηλαδή, επειδή κάνω και το ίδιο, είμαι στον ίδιο χώρο και το mm-hmm. ξέρω τη δουλειά αυτή κατά κάποιο τρόπο, δεν πρέπει να κάνουμε κριτική αρνητική. Εντάξει, το τραγούδι είναι έτοιμο, είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που είναι και λίγο πειραματικό. Mm-hmm. Δεν πατάει στην πεπατημένη. Η Σάτι είναι μια πολύ ωραία καλλιτέχνητα, την εκτιμώ. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα που κάνει. Ολόθερμα καλή επιτυχία.
Θα πήγαινες εσύ στη Eurovision ποτέ?
Κοίταξε να δεις, θα σου έλεγα όχι, αλλά ποτέ μιλες ποτέ για όλα.
Έτσι είναι.
Ποτέ μιλες ποτέ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα. Θα είσαι στο Γιάλινο.
Θα είμαι
Γιάλινο.
Το άλλο Σάββατο στο Γιάλινο Upstage. Και κάνοντας ουσιαστικά την παράσταση αυτή με το ακουστικό μου σχήμα.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Την άλλη εβδομάδα θα ξαναβρεθούμε. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Το ακολουθεί αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στην συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Αν η αγάπη έρθει στο κρεβάτι, δεν θα κλείσω μάτι, δεν θα κοιμηθώ. Θα την κρατήσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα κάνω πίσω, θα παραδοθώ. Αν η αγάπη είναι μονοπάτι, έξω από το χάρτη, δίχως γυρισμό. Δεν θα κάνω πίσω μέχρι να την κρίσω εκείνη που αγαπώ. Αν η αγάπη μ' αρνηθεί, θα με θυσώ με κρασί. Το κορίτσι μου αν βρω, θα με θυσώ με νερό. Αν η αγάπη είναι αυτό που λένε, δάκρυα που καίνε, χείλη δροσερά. Όσοι αγαπάνε, κάτω δεν πατάνε, νιώθουν πως πετάνε, ανοίγουνε φτερά. Αν η αγάπη μ' αρνηθεί, θα με θυσώ με κρασί. Αν η αγάπη